Það klukkan orðið 4 og hér eru fréttir frá Morgunblaðinu og mbl.is. Baldur Þórhallsson, forsetaframbjóðandi, sat fyrir svörum í spursmálum á mbl.is í dag undir stjórn Stefáns Einars Stefánssonar. Krefjandi spurningu var beint að Baldri og framboði hans til embættis forseta Íslands.
Þessi barátta hefur að nokkur leiti orðið persónulegu og þú þurft að svara fyrir að það hafi verið í gangi sögusagnir af ýmsum toga og þetta þekkið þú. Það hefur verið að reyna að höggva í ykkur með ómálefnalögum og ógeðfelldum hætti veit ég. En það eru ákveðið mál sem þó rétt að ræða og nauðsynlegt að ræða þegar við erum að ræða embættið ásýnd þess og annað. Nú hafa umræðu verið einhverjar myndsendingar og annað í sambandi við stefnumót að fóru til grændir og annað sem að ég hef ekki áhuga á að ræða kannski í miklum eða mikilja nákvæmni. En það eru önnur mál sem að hafa verið komið fram opinberlega til dæmis ljósmyndir af ykkur á auglýsingasíðum hjá klúbbum í París og Berlín sem eru yfirlýstir kynlífsklúbbar og þetta eru myndir sem að eins og kannski bregður við að sjá inn á þessari síðu er einhver hætt á því að þessi hluti sem að ég ítrekað ykkar persónulega málefni og ætti ekki erindi á þetta borð nema vegna þess að þið sækist eftir kjöri til forseta Íslands. Eru þetta hluti sem að geta skaðað ímynd eða ásýnd forsetaembættisins?
Við eins og allir aðrir verðum fyrir þessum kjaftasögum og menn ýkja einhverja hluti upp eins og einhver mynd af mér, 10 ára gamla mynd eða ekki meira á einhverjum bar í París sem á að hafa verið á einhverjum sérklöngu klúbbi. Þessi mynd já, með sakleysislegri myndum sem hefur byrst af mér þó ég veit ekki hvað staður þessi staður gerir í dag en við erum að verða öll fyrir svona áreiti En við
veitum hvernig klúbur þetta er og þetta eru klúbar
Ég hef ekki hugmyndum en þennan klúbu og ég maður ekki sér eftir að fara á en það er þessi mynd, hún er eldgömmul mynd og þessi mynd er bara mjög sérsamlega, það er bara ekkert að þessari mynd
Við hefum ekki farið þá á svona klúba á síðust árum?
Ég hef ekki verið að sækja eftir þessum klúbum eða annað
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu innsiglaði skemmtistaðin Exit og nýju vinnbúðina fyrir í dag. En eins og fram hefur komið þá innsiglaði lögregla einnig skemmtistaðin B5 við Bankastræti 5 í dag. Allar rekstrar einingarnar eiga það sameiginlegt að vera í eigu Sverris Einars Eiríkssonar. Unnið nú að þrifum á listaverkinu Útlagar eftir Einar Jónsson sem stendur við Hólavallakirkjugarði Reykjavík. Eftir að skemmdarverk var unnið á listaverkinu í gær, svo virðist sem einhver hafi málað að spreyja styttuna gilda, en óvíst nákvæmlega hvenær það var gert. Enginn hefur lýst yfir ábyrgð á skemmdarverkinu sem var unnið á brautryðjandanum og ekki vitað hver var þar að baki.
Veðrið Förum út á land í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Og þá að veðrið hiti við daginn frá einu stigi norðaustanlands að 13 stigum á Suðurlandi. Það bætir heldur í vind í kvöld. Norðan og norðaustanátt 5-13 metrar á sekund á morgun og dálítil slitta eða snjókoma norðaustanlands og austanlands en þurrt á suðvestur og vesturlandi. Á sunnudag verður austanátt 5-10 metrar á sekundu en 10-15 syðst. Stök og skúrir en víða þurrt og bjart á norðvestur og vesturlandi hiti 3-12 stig hlýjast suðvestan til. Þetta það sem ber hæst í fréttum Morgunblaðsins, mbl.is og K100. Ég heiti Auðun Georg og seinast frétti klukkan 5.